Ovde Radio Beograd.
Stop!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Od sigurati svojim narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Novembra 1920. godine u gradu Rapalo kraj Đenove potpisan je mirovni ugovor kojim je rešeno pitanje granice između Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca i Kraljevine Italije posle Prvog svetskog rata. Rapalskim sporazumom Italija je dobila Trst, Istru, Goricu, Gradišku, deo Krajinske, Zadar i Ostrava, Cres, Lošinj, Lastavo i Palagruža, dok je Rijeka postala slobodna država Rijeka. Na današnji dan 1933. godine u Beogradu je rođen šahovski velemajstor Borislav Bora Ivkov. Titulu majstora dobio je kao 16-godišnjak. Na prvom omladinskom prvenstvu sveta u Birminghamu 1951. godine osvojio je titulu prvaka. Za tim Jugoslavije nastupao je na 12 šahovskih olimpijada na kojima je osvojio 10 medalja. Ostala je upamćena njegova pobeda u Mar del Plati 1955. godine.
Taj turnir me izbacio u orbit svetskih igrača i možda je, zato može se kaže da je nekako i najznačajniji, ali ne samo to, nego Mar del Plata Argentina je to vreme bilo stvarno nešto izvanredno, lepota, posljednja godina Perona, živoje su kao bogovi i sve to bilo za mene izbudljivo i neobično. Mada je posle desetak godina i drugu fazu najuspešnijeg turnirskog takmičenja, to je 64. i 65. godina. Znači, posle 10 godina se priča ponovila i tu je bilo što 64. godine sam u Amsterdamu na Međuzonskom se turnir plasirao za turnir kandidata, u Beogradu sam bio sa Kočanom drugi, treći, a 65. u Zagrebu, prvi, drugi s Ulmanom ispred svetskog prvaka. To su dva moja najbolja perioda.
12. novembra 1956. godine u prostorijama borbe osnovano je pozorište Atelje 212 na čelu sa Radošem Novakovićem. Prva odigrana predstava bila je Faust u režiji Mire Trajilović. Posle nekoliko godina pozorište se preselilo u zgradu koju je projektovao Bojan Stupica. Slušamo glumca Ljubu Tadića o nastanku Atelja 212.
Da nije bilo Beketa, da nije bilo njegovog komada Čekajući godinu, a možda bi duže čekali na otvaranje takvog pozorišta kao što je Atelje 212.
Na današnji dan 1989. godine preminula je španska revolucionarka Dolores Ibaruri. Bila je generalni sekretar Komunističke partije Španije posle Drugog svetskog rata. Stekla je veliki broj pristalica među radnicima, a njen slogan No pasaran neće proći koristili su borci za republiku u španskom građanskom ratu.
Pamtim prvi dan rata, jer je to bila eksplozija patriotizma. Kada su naši ljudi saznali za Frankovu pobunu, jurnili se na ulice i tražili oružje. I žene su željele da se bore. Ja, katolkinja, sam zaključila da se moram boriti za socijalizam i prvi članak koji sam napisala u novinama objavljen je u vrijeme Velike nedjelje koja se proslavlja svake godine. Tako postoji Veliki petak i Velika subota i ja sam pisala o tim problemima o Velikoj nedjelji koji se zove Semana de Pasión. I zbog tog sam to potpisala kao La Pasionaria. To je ime iz rata. Kasnije sam nastavila sa tim imenom, sa pseudonimom La Pasionaria.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.